program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih vesti. Tadić se protivi promjeni državnih i nacionalnih interesa. Jovanović kritikovao odluku o odbijanju dokumenta Preokret. Građani Banje Koviljače traže odlazak azilanata iz njihovog mesta. Muslimanski vernici danas slave Kurban Bajram, jedan od dva najveća islamska praznika. Iran unapred odbacio optužbe Međunarodne agencije za nuklearnu energiju o vojnoj dimenziji svog nuklearnog programa. Ana Ivanović odbranila titulu na turniru u Baliju. U Srbiju ponedeljak pretežno sunčano, uz umerenu do jaku košavu, maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Najnovije mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome ko kontroliše medije u Srbiji. Na pitanje zašto se ne znaju pravi vlasnici većine medija u Srbiji, sagovornice mosta Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, i Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kažu:
osnovni razlog je verovatno to što je to poreklo novca u misterioznim 90-im, ipak je većina komercijalnih medija ovde nastala u toj deceniji. To je zbog toga što hoće da se sakrije ko zaista stoji iza nekog moćnog medija koji je veoma uticajan u javnom životu.
Povodom 50 godina od rođenja i trogodišnjice smrti velike glumice, Sonja Savić, porodična kuća u zavičaju bit će pretvorena u legat.
Kad je otišla, ostavila nam je svoj eho u zamrznutoj tišini i zvuke novog umetničkog talasa, koji ćemo tek razumeti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da se ne slaže sa politikom odustajanja od legitimnih državnih i nacionalnih interesa i da zato ne može da potpiše dokument Preokret koji su predstavili Liberalno-demokratska partija i Srpski pokret obnove. Tadić je na zatvaranju regionalnog seminara na Kopaoniku održanog u organizaciji studenata Fakulteta političkih nauka ponovio da Srbija neće odustati od politike svojih interesa na Kosovu i procesa približavanja Evropskoj uniji.
To je političke stranke koje danas kažu, kao što je to LDP ili Srpski pokret obnove, čujem i Vuk Drašković o tome govori, koji kažu ajmo Preokret u toj politici i priznajmo Ahtisarijev plan. Ono što ja imam problem kada je pitanje Ahtisarijev plan, što sam uveren da u narednih 30 godina srpski narod na Kosovu ne postoji ukoliko je primenjen Ahtisarijev plan. Potpuna je iluzija da će Srbija, ukoliko bi se odrekla svojih legitimnih interesa na Kosovu, dramatično ubrzati put prema članstvu u Evropskoj uniji. To je potpuna iluzija. Evo, imate samo nekoliko meseci unazad da se podsjetimo saradnje sa Haškim tribunalom. Ko je očekivao da će Srbija nakon dovršetka saradnje sa Haškim tribunalom odmah dobiti sva otvorena vrata odavde pa do večnosti, kada je u pitanju Evropska unija? Prosto živeo je u apsolutnoj iluziji.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kritikovao je odbijanje predsjednika Srbije Borisa Tadića da potpiše proglas Preokret. Tadić ozbiljno greši ako razumem predlog Preokreta proglašava ekstremizmom i sumnja u naš patriotizam, navodi se u pisanoj izjavi Jovanovića dostavljenoj medijima. Navodi se da Srbija nema vremena za gubljanje, a da se potpisnici deklaracije Preokret, najhrabriji predstavnici civilnog društva, neosporni autoriteti intelektualnog, umetničkog, medijskog i javnog života Srbije. Oko 2000 građana Banje Koviljače zatražilo je danas na protestu u centru grada da azilanti, kojih prema procenama policije ima oko 2500, napuste grad. Protest u Banji Koviljači, na kome učestvuje dakle oko 2500 ljudi, organizovala je grupa građana, a zatraženo je između ostalog izmeštanje centra za azil.
U sklopu svih događaja koji se dešavaju, zabrinuti smo za bezbednost. U mraku ne smemo da pustimo djecu kroz park, ne smemo pustimo djevojčice da idu same kući, moramo da vozimo djecu u školu i da odvozimo i da dovozimo. Zabrinuti smo za zdravstveno stanje kompletnog življa u Banji Koviljači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muslimanski vernici u Srbiji danas slave Kurban Bajram, jedan od dva najveća islamska praznika koji su čestitali najviši predstavnici vlasti i verski poglavari sa porukom vernicima da ga proslave u radosti i miru, dobrom zdravlju svoje najbliže. Beogradski muftije Muhamed Jusuf Spahić:
Bog je veći od svega, bitniji od svega, moćniji od svega, walillahil hamd, i samo njemu zahvala pripada.
A pripadnici islamske veroispovesti, njih oko 200 autobusima i privatnim automobilima, obišli su groblje u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ministri spoljnih poslova Srbije, Crne Gore, Hrvatske i BiH učestvovaće sutra u Beogradu na međunarodnoj konferenciji posvećenoj rešavanju problema izbjeglica u regionu. Najavljeno učešće Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonija Gutereša, predstavnika OEBS-a i Saveta Evrope. Miodrag Linta iz koalicije izbjegličkih organizacija u Srbiji ocenjuje da skup neće ispuniti očekivanja izbjeglih i oštećenih građana sa prostora bivše Jugoslavije.
Prema mišljenju koalicije udruženja izbjeglica, ministarska konferencija neće ispuniti očekivanja pola miliona izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i drugih oštećenih građana. Glavni razlog jeste o tome što je cilj konferencije da se uputi poruka međunarodnoj i domaćoj javnosti da su imovinski i drugi problemi građana riješeni i da je ostalo još nešto socijalnih slučajeva koji će se rješavati u narednih nekoliko godina. Mi tražimo da u finalnom tekstu zajedničke deklaracije koji će biti potpisan u Beogradu stoji obaveza država da će hitno započeti dijalog i postići dogovor o povratku naše nezakonito oduzete imovine i stečenih prava na temelju aneksa G Bečkog sporazuma o sukcesiji u kome se govori o povratku naših prava koje smo imali na dan 31.12.1990. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iranske vlasti kritikovali su još neobjavljen izvještaj Međunarodne agencije za nuklearnu energiju o vojnoj dimenziji svog nuklearnog programa i ocenile da je taj izvještaj zasnovan na lažnim dokumentima. Taj izvještaj mogao bi da opravda preventivni vojni napad Izraela na Iran, navode izraelski mediji koji posljednjih dana pišu o debati zvaničnika hebrejske zemlje o svrsishodnosti takvog napada. U Parijskom sudu sutra počinje suđenje nekada najpoznatijem svjetskom teroristi, 62-godišnjem Carlosu Chakalu, za 4 napada koja su se zbila pre skoro 3 decenije, a presuda bi mogla da odredi njegove izglede da se ikada nađe na slobodi. Najveći deo sveta pamti Carlosa Chakala kao čovjeka koji je putovao svetom i prekosio zapadnim obavještajnim službama. Za pripadnike revolucionarnih pokreta iz 70. godina prošlog veka važio je za živu legendu. Srpska teniserka Ana Ivanović odbranila je titulu na turniru na Baliju, pobedivši Anabelu Medinu Garigez sa 2:0.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko kontroliše medije u Srbiji. Naše sagovornice su Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospođo Barać, Savet za borbu protiv korupcije je nedavno napravio analizu o pritiscima i kontroli medija u Srbiji. Vaš zaključak je da je jedan od glavnih uzroka sadašnje loše medijske situacije u Srbiji to što se ne zna ko su vlasnici većine medija, odnosno vlasnici postoje, ali njihova imena se kriju od javnosti. Zašto se to radi?
Pa sigurno da postoji više razloga za to. Jedan je verovatno zbog toga što to sprečava, odnosno stvara uslove da se ne utvrdi da li ima nedozvoljene koncentracije, na koji način se kupuju mediji. A mislim da je jedan od važnih razloga i poreklo novca koje se ulaže, jer to je jedno također mesto koje vidimo uopšte u celom procesu privatizacije da nema kontrole porekla novca koji ulazi u Srbiju.
Gospođo Milivojević, po vama zašto se kriju imena vlasnika medija u Srbiji?
Osnovni razlog je verovatno to što je to poreklo novca u misterioznim 90-im, ipak je većina komercijalnih medija ovde nastala u toj deceniji. Nas su i u to vreme kolege istraživači iz sređenijih medijskih sredina upozoravali da se ovde preko medija ili pere novac ili se ulaže novac u medije da bi se obezbedili neki drugi politički i ekonomski poeni u toj turbulentnoj zemlji. A drugi razlog je svakako to da se ne bi ustanovila veza između vlasnika medija, sadržaja i eventualno političkih i komercijalnih ili nekih drugih ličnih ciljeva koji oni mogu imati kao razlog za pokretanje medija. Stvar se danas još dodatno komplikuje jer postoje vlasnici medija koji su negde izvan sredine u kojoj medija i funkcionišu, i to u zemlji koja ima nerazvijene institucije i koja ne brine o svojim medijima, u ovom slučaju nije tako veliko iznenađenje.
Gospođo Barać, gospođa Milivojević je pomenula offshore kompanije. Da li se one pod raznim čudnim imenima i nazivima na Kipru ili ne znam gde, na Kajmanskim ostrvima, da li se one u mnogo slučajeva javljaju kao vlasnici medija u Srbiji?
U nekoliko slučajeva se javljaju, čak ima to isprepleteno vlasništvo raznih offshore kompanija, da je tu prosto teško to pratiti, a naravno ima i onih offshore kompanija koje su na ovim egzotičnim lokacijama gde se na kraju može saznati samo advokatska kancelarija koja zastupa vlasnika, a pravi vlasnik se ne može saznati. Ako se to bolje pogleda, onda se vidi da to zaista ima dosta veze sa 90. godinama, sa iznošenjem novca iz zemlje, sa činjenicom da su još tada mnogi interesi isprepleteni i da su brižljivo sakriveni. I oni su ostali i takvi sada, jer mnogo toga što je važno u Srbiji, a naravno da je mnogo važno kad su mediji u pitanju, je potpuno sakriveno. Stvoreni su mehanizmi da to može da ostane sakriveno. Tih neregularnosti ima od početka sređivanja navodno ove oblasti medija i to prati inače čitav naš sistem. Sve što se želi sakriti se zaista sakrije. Tako da kad krenete to da pogledate, vi u stvari samo uđete u taj lavirint offshore kompanije koje vas nigde ne vode. To je zbog toga što se u stvari ovde kriju mnogi interesi, a pre svega hoće da se sakrije ko zaista stoji iza nekog moćnog medija koji je veoma uticajan u javnom životu.
Gospođo Milivojević, kad bi se htelo, da li bi moglo da se sazna ko su pravi vlasnici, ko stoji iza tih advokata koji slove kao zastupnici tih offshore kompanija sa čudnim imenima? Da li je to uopšte moguće saznati ili je to prosto tako u svetu da to ne može da se zna?
Ja mislim da to može da se sazna i kad bi država, bez obzira kako oni iznosili, unosili i tako dalje, prebacivali novac sa računa na račun, to bi ipak domaći organi mogli da uđu u trag. Mislim da bi to ipak moglo da se sazna i da po duhu zakona o radiodifuziji, onako kako je on bio napisan, čak i taj prvi, je to bila intencija. Da se dođe do finalnih vlasnika, a ne do nekih fantomskih organizacija ili advokatskih kancelarija koje sa minimalnim novcem pokreću komercijalna preduzeća sa ogromnim ambicijama i kapitalom.
Tajkuni kupuju medije ili oni koji imaju para da bi uticali na javnost. E, zašto ja to kažem? Zato što znam da ovde u Češkoj maltene je celokupna štampa u rukama nemačkih medijskih koncerna. Ali verujte mi da niko u Evropi ne piše toliko kritički o Nemačkoj kao što piše češka štampa. To su neki stari računi, jeli, i oko sudetskih Nemaca i oko svega, i to je popularno u javnosti i to podiže tiraž. Međutim, nemačkim vlasnicima to uopšte ne smeta. Njima je važno samo da novine donose profit. Izgleda da u Srbiji, gospođo Barać, nije nikakva igra oko profita nego oko uticaja, je li tako?
Pa mislim da je mnogo više oko uticaja, jer ima tu još jedna stvar. Čak i da govorimo o nekima koji su stvarno došli da kupe mediji zbog profita, oni su došli na jedno tržište koje je sasvim drugačije, gde taj profit mogu mnogo jednostavnije da dobiju iz budžeta. Mi smo u ovom izveštaju utvrdili da skoro četvrtina novca koji ide za oglašavanje ide iz budžeta preko raznih ministarstava, državnih institucija. Naravno, cilj je da se promovišu političke stranke i određeni politički lideri, ali se novac iz budžeta zato koristi i verovatno onaj koji je došao da zaradi, njemu je još i lagodnije da zaradi ovako. Prvo je u jednoj dobroj saradnji sa vlašću, a onda bez velikog napora zaista ostvari novac. Jer ovde se dešava, na primjer, da umjesto mediji prate šta radi državni organ i to zaista kontrolišu i kritički gledaju, oni istovremeno kad se krenu sa tim velikim kampanjama, oni dobiju novac da navodno o tome prave istraživanje. Ovdje kod nas mediji u stvari počinju da nisu mediji. To je kao jedan propagandni servis u kome se tačno diriguju određene informacije, onako da ih ima što više, da su sve nedorečene, i umjesto onoga da mediji zaista prate šta se dešava, oni u stvari rade jednu drugu stvar. Oni kreiraju to javno mnjenje onako kako to moćnicima odgovara i time poklope sve ono što bi bilo interesantno za medije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko kontroliše medije u Srbiji. Sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Verica Barać, predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, mediji naravno žive od reklame, znači u velikoj meri su zavisni od agencija za oglašavanje. U kojoj meri te agencije utiču na uređivačku politiku?
Agencije imaju jako veliki uticaj. Ono što su, o čemu se u Srbiji uopšte ne vodi računa, da se dešava isto jedna vrsta koncentracije novca za oglašavanje. Ona se također dešava u rukama najvećih agencija, koje su opet povezane jedna sa Đilasom, jedna sa Šaperom, opet komplikovano vlasništvo, ali su njih dvojica u najužem krugu vlasnika te dve velike agencije, koje su jako uticajne na tržištu oglašavanja, na tržištu proizvodnje programa. Oni u stvari dobijaju mogućnost da plasiraju te programe iz nezavisnih produkcija, koji su opet po evropskim standardima smišljeni da bi se promovisala raznovrsnost programska i otvorila mogućnost za razne učesnike u komunikaciji, a ne da bi bogati vlasnici agencija novcem koji su prethodno prikupili prodajući vreme ili termine za oglašavanje na televizijama finansiraju kupovine ne programa koji doprinose raznovrsnosti, nego programa koji doprinose proizvodnji para, kakvi su reality programi Veliki brati, 48 sati svadbe i tako dalje. U tom smislu oni na više načina utiču na to kako mediji funkcionišu, a mislim u konačnoj instanci najpre na onaj način što medije pretvaraju u instrumente zabave i propagande umjesto u važne institucije za proizvodnju smislenih programa. Danas sam baš bila u prilici da razgovaramo nešto o medijima i predstojećoj izbornoj kampanji. Podaci nisu potpuno jasni, ali verovatno će preko 60% budžeta za kampanju političke partije potrošiti na oglašavanje u medijima. E sad zamislite vi da u predstojećoj izbornoj kampanji građani očekuju od medija informacije o izbornoj ponudi, izbornim učesnicima, kad ti učesnici se zakupljuju prostor i reklamni prostor, a za objektivno informisanje o kampanji građani treba da se oslone na ono što mediji sami rade, neplaćeni i sa svojim resursima.
Gospođo Barać, gospođa Milivojević je rekla da su visoki državni funkcioneri kao Srđan Šaper, koji je u kabinetu predsjednika Tadića, ili Dragan Đilas, koji je potpredsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda, da su oni faktički vlasnici tih najvećih marketinških agencija. Pa zar to nije sukob interesa?
Pa svakako da jeste, ali znate, zakoni i institucije su pravljene tako da se upravo ove stvari ne vide kao problem, niti kao prekršaj, ni kao sukob interesa, jer svi ti koji su uticajni su naravno pravili zakone i stvarali institucije. Znači, ovdje je sve to vidljivo na neki način, ali na neki način je također i sve dozvoljeno. Kada kažete ove činjenice koje ste vi rekli, a onda oni kažu pa da, ali to ništa nije zabranjeno. Kaže pa da, ali to su privatne agencije, one su sposobne i dobre na tržištu i ne može ništa o njima da se sazna jer je to sve njihova poslovna tajna. Ovdje ima također jedan apsurd, da na primjer financijer Demokratske stranke zvanično, kako oni objavljuju, najveći su dve firme Dragana Đilasa, znači potpredsjednika stranke i gradonačelnika Beograda. A naravno da bi onda da zaista vidite ko finansira te stranke i na koji način, na tu stranku, morali bi da vidite sa kima oni posluju, da se vidi iz čega se taj novac uzima, ali onda se kaže da to su njihove privatni poslovi.
Gospođo Milivojević, često čujemo od svojih kolega novinara da je danas stanje u medijima gore nego u Miloševićevo vrijeme, da danas ima manje nezavisnih medija. Meni se čini da je to ipak preterivanje ili možda nije.
Meni se isto čini da je to preterivanje. Vrlo sam kritična prema stanju, ali ne mislim da su to uporedive stvari. To su prosto različiti konteksti i ima mnogo razloga zašto to danas nije bolje. Ali porediti to sa jednim diktatorskim ili autokratskim, eto, bar ne demokratskim režimom, mislim da nije u redu. Ono što jeste u redu je pitati se zašto mi ovako velikim koracima 10 godina idemo u susret Evropi, a u ovom trenutku se čini da smo možda dalje nego u nekim drugim periodima tokom tih 10 godina. Ja isto često čujem to nezadovoljstvo novinara, pre svega dolazi iz neispunjenih očekivanja, iz očekivanja da će sad polet slobode otvoriti nove mogućnosti i prostore. Međutim, mediji su toliko izmrcvarani i izmučeni tom dugom i prolongiranom tradicijom, sada i ovaj udar krize, dramatičan pad profesionalizma, tako da je veliki deo kritike ide na njihovu adresu.
Gospođo Barać, evo da i vas upitam, kako vi doživljavate ove reakcije novinara nezadovoljni kad kažu da je danas gora situacija u medijima nego u vreme Miloševića?
Ja mislim da tu ima dosta istine, jer u vreme, makar na kraju onog Miloševića, bilo je dosta medija koji su finansirani sa strane i mi smo zaista, makar u ono posljednje vreme, imali medije koji su mogli da puste informaciju. Sad oni mediji koje smo naučili koliko toliko da im verujemo, ja mislim da je to potpuno prestalo. Ja uvek kažem da sam skoro ušla na B92 i da sam, pošto sam navikla tamo da u onom holu vidim sve one fotografije novinara kojima smo verovali, sve je to sklonjeno. Taj medij se uglavnom u posljednje vreme bavi humanitarnim radom. A to treba da sakrije činjenicu, da se u stvari ne bavi onim što treba. Znači, nesporno je u ovoj zemlji da treba inkubatora, ali još važnije da se utvrdi gde je novac kojim je trebalo da se kupe inkubatori. Da se vidi zašto za 10 godina nije mogao da se napravi jedinstveni zdravstveni račun u ovoj zemlji. Da se vidi zašto je toliko novca nestalo u zdravstvu, a ništa se bitno nije promenilo. Pa to je uloga medija, to je njihova obaveza. Ja stvarno mislim da su neke stvari posljednje 2-3 godine, 4 stvarno krenule onako u jednom suprotnom pravcu, da je napravljena potpuna restauracija sa 90. godinama, ne mislim ja to samo po režimu. Mislim da je ta sprega između krupnog kapitala koji je pre svega potekao iz tog doba, tih ljudi koji su bili oslonac Miloševićevog režima, vrhova političkih stranaka, pri tom mislim i na opoziciju i na vlast, delova tajnih službi. Ta sprega je konačno ovdje potpuno sada instalirana i ona je nešto što predstavlja taj, da kažemo, legalni sistem. Ona naravno se potpuno odnosi na medije i mislim da odavno nije bilo u Srbiji tako teško saznati bilo kakvu valjanu informaciju ili čak postaviti važno pitanje. Ja ću vam reći, na primjer, podatak pre, ne znam, mjesec, dva dana je premijer rekao da je u jednom danu pozajmljeno $1 milijardu. I da je to istorijski trenutak za Srbiju. Nijednog pitanja nije bilo. Zašto je taj novac pozajmljen u jednoj prezaduženoj zemlji? Na što će se on utrošiti? I ko će vršiti kontrolu tog novca? Nijedno pitanje, nijednog medija nije bilo. Pa znate, u ono vreme dok je neko sa strane finansirao neki medij, pa po neko suvislo pitanje se moglo i čuti. Posljednjih nekoliko godina u Srbiji ja ne čujem ta pitanja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Barać.
Hvala vam.
Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije vlade Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada do Čačka, u dvorište rodne kuće Sonje Savić u Donjoj Gorevnici kod Čačka. Povodom 50 godina od rođenja i trogodišnjice smrti velike glumice promovisana je knjiga Sonja Savić, otvorena stranica. Najavljeno je da će porodična kuća u Sonjinom zavičaju biti pretvorena u legat u kome će se okupljati i stvarati mladi avangardni umetnici. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Knjiga predstavlja zbirku tekstova i sećanja 94 autora, prijatelja, saradnika i članova porodice Sonje Savić. Shodno simbolici godina njenog života, ovo delo sadrži dva bloka sa po 47 autorskih tekstova, a serijal je započet zapisima njenih roditelja Mikaine i Milovana Savić. Pored njih, o svojoj prijateljici i saradnici, kroz sećanja i svedočenja govore kolege glumci, reditelji, producenti, novinari, umetnici. Među njima su, pored ostalih, Dušan Kovačević, Rade Šerbeđija, Darko Rundek, Mira Furlan, Dragan Nikolić i mnogi, mnogi drugi. Cica Jovović, uz Denku Tomić, jedna od autorki knjige Sonja Savić, otvorena stranica, rekla je da je Sonja trebalo da se rodi u ovom veku, jer je za prošli bila previše avangardna.
U ovoj knjizi ispisujemo Sonjinu tapiju, duboko svesni
da treba na vreme zabeležiti istinu arhitekt i temelj avangardnih filmova u nas. Kad je otišla, ostavila nam je svoj eho u zamrznutoj tišini i zvuke novog umetničkog talasa, koji ćemo tek razumeti. I zato, ne ljuti se. Ne ljuti se, Sonja. Ne ljuti se što te budimo. Sad ti je vreme za ustajanje, a nekad mi svi odemo i dođu neki novi da te prekrajaju, prisvajaju, razvlače, osporavaju i veličaju.
Sa ovom knjigom moja Sonja se zauvek vratila svom domu i svom zavičaju, rekla je Mikaina Savić, najavivši da će porodičnu kuću i Sonjino roditeljsko imanje ustupiti gradu Čačku i umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, koji će se u buduće starati o ovom legatu.
Osjećajte se zato ovde udobno. Ja ostajem u njenom domu, da tugujem za njom i njenim tatom, da se sećam svih vas do kraja mog kratkog života.
U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović kažu da bi u Donjoj Goremici uskoro trebalo da zaživi memorijalni kompleks u kom će biti čuvana umetnička i intelektualna zaostavština Sonje Savić, najavila je direktorka ove galerije Milica Petronijević.
Ono što sam ja u prvom trenutku i rekla gospođi Mikaini, da galerija pomogne da se organizuje jedna manifestacija, jedna stalna manifestacija koja u prvom trenutku izgleda kao jedna rezidencijalni centar, jer to ovaj prostor omogućava za okupljanje umetnika koji se bave multimedijalnim umetnostima. To se malo dohvata i film sa likovnom umetnošću, što je naš u stvari zadatak, da na taj način zapravo sačuvamo Sonju Savić i to što je ona učinila za srpsku umetnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pri kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić se protivi promjeni državnih i nacionalnih interesa. Jovanović kritikovao odluku o odbijanju dokumenta Preokret. Građani Banje Koviljače traže odlazak azilanata iz njihovog mesta. Muslimanski vernici danas slave Kurban Bajram, jedan od dva najveća islamska praznika. Iran unapred odbacio optužbe Međunarodne agencije za nuklearnu energiju o vojnoj dimenziji svog nuklearnog programa. Ana Ivanović odbranila titulu na turniru u Baliju. U Srbiju ponedeljak pretežno sunčano uz umerenu do jaku košavu. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.